გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. მიზეზი სამშობლოს დატოვებისა და უცხოეთში წასვლისა ყველა ემიგრანტს თავისი აქვს, მაგრამ რაც აერთიანებთ მათ, ალბათ მონატრება. მონატრებაც ყველას თავისებური აქვს. ნინო ურდულაშვილი ნიდერლანდის უძველეს ქალაქში შესანიშნავ მაასტრიხტში ცხოვრობს ოჯახთან ერთად. ორი გოგონას დედა, ბარბარე საქართველოდან რომ წამოვიდნენ, სულ პატარა იყო. ანაბელი იქ დაიბადა. ახლა სამი წლისა გახლავთ.
ეს ისეთი მდგომარეობა, რომელსაც ადამიანი არ გეკმაოს. ეს ხდება ხშირ შემთხვევაში რაღაცა გამოწვეული პრობლემებიდან. ანუ სხვადასხვა მნიშვნელობის პრობლემები აქვს ადამიანებს, რომლებიც მიდიან ამ გადაწყვეტილებამდე, რომ დატოვოს პირველ რიგში საკუთარი ოჯახი. როცა მიჩვეული ხარ დიდ ოჯახიდან და უცებ წყდები და მიდიხარ ისეთ ადგილას, სადაც ზურგი მხარი და არავის თანადგომის საშუალება არ არის, ძალიან, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია. ვერ ვიტყვი, რომ ადვილად ძალს გავდივართ. ემიგრანტები უკვე აგერ 5 წელია, გადავწდით 5 წელს, რაც წამოსულები ვართ, მაგრამ ვიტყვან ეკლიანი გზის გავლა გიწევს, ტკივნეული გზის გავლა გიწევს, რომელიც არის გამოცდილება პირველ რიგში ცხოვრებაში. ძალიან დამოუკიდებელი ხდები, როცა მიდიხარ საზღვარგარეთ. მიზეზი კიდე სხვა თემა არის, გამო მიდიხარ, მაგრამ მაინც ხარ მარტო, მითუმეტეს ოჯახი თუ არ, მეუღლე მყავს გვერდით, ორი ბავშვი მყავს, მითუმეტეს არასრულწლოვანი და ეს არის ურთულესი გზა, ნამდვილად. ყველა ემიგრანტი პირველ რიგში განიცდის მონატრებას, სიყვარულს. ერთადერთი რა არის, მათ ნამდვილად შემიძლია გადაწყვეტილება, რასაც იღებ, არის შენს კისერზე. ეს არის ისეთი მდგომარეობა, რომელსაც ვერავინ ვერ მოგცემს, ვერც რჩევას, ვერც დარიგებას, აი ესე მოიქეცი ან რაღაც გხვდებით. ეს ყველაფერი მოდის შენით, შენ უნდა გაიარო, ოჯახმა უნდა გაიაროს. მარტო კი იძენ მეგობრებს გზა და გზა, მაგრამ მაინც არ არის ის რისკენაც გინდა, რომ წახვიდე.
ნინო მეუღლესთან, ბესოსთან და პატარა გოგონასთან ერთად წავიდა საქართველოდან. გადაწყვეტილება ოჯახმა სწრაფად მიიღო. პატარა ბარბარეს ჯანმრთელობა იყო მიზეზი.
ჩვენი მიზეზი წამოსვლისა იყო ჩემი შვილი. იმიტომ რომ მე საქართველოში ვცხოვრე 26 წელიწადი და არასდროს არ მიფიქრია, რომ საქართველო დამეტოვებინა და აზრადაც არ მოგსვლია, მითუმეტეს ახალშექმნილ ოჯახს ჰქონდა პერსპექტივა წასვლის, სხვაგან ცხოვრების, მაგრამ ანუ არ ჰქონდა მაგის სურვილი, იმიტომ რომ მიყვარს ჩემი საქართველო, ჩემი ქვეყანა მიყვარს, ჩემი ხალხი მიყვარს. შვილიდან გამომდინარე, გადაწყვეტილება წამოვიდა ბარბარის ჯანმრთელობისგან და აი ერთი დღის მდგომარეობამ შეცვალა ჩვენი ცხოვრება, მთლიანად თავდაპირა დააყენა. ეს არის მედიცინის მხარე. ვერც დავბრუნდები, ვერც ვისურვებ, იმიტომ რომ აქ უკვე ისეთი რაღაცები ვნახე ჩემი შვილის, რაც საქართველოში ბარბარეს არ ექნება. პირველ რიგში ის, რომ ბავშვი ვითარდება სწორად მენტალურად, არ არის შებოჭილი, არ არის ჩაკეტილი. ადაპტირებული სკოლებია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაც საქართველოში არ არის და ძალიან სამწუხაროა. მე ამ ეტაპზე არ საუბრობ მარტო ჩემი შვილის სახელით. მე ძალიან ბევრი ემიგრანტები არიან, რომელთაც საქართველო დატოვეს იმის გულზე, რომ ყავთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები. არ აქვთ პერსპექტივა ბავშვებს მომავლის, არამხოლოდ განვითარების მხრივ, არამხოლოდ სკოლის მხრივ და ხო ხვდებით, ეს არის ასე სამედიცინო მხარე. მე არ ვიტყვი სხვის მდგომარეობას ჩვენ შემთხვევაში, ერთი და იგივე თავზე გადაღებულ კომპიუტერულ ტომოგრაფიის პასუხებზე გვითხრეს 1 საათში ორი განსხვავებული პასუხი. როგორ შეიძლება მსგავსი რამ არ არსებობს ხო პრაქტიკაში? ან იძახირო კი, ან არა, ან უნდა გადაამოწმო. ესე ერთსა მოვდივარ და მეუბნები, რომ მოსალოცად მაქვს საქმე და ერთი საათის მერე დაბრუნებული მეუბნები, რომ უი, იცი საოპერაციოა. ესე არ ხდება აქ. აქ არის კონსილიუმი, რომელიც იკრიბება ბავშვის ჯანმრთელობაზე და წყვეტს ნამდვილად რა ჭირდება. ჩვენ ის, რაც ჩვენ შულს ჭირდება, ამეტავზე საქართველოში პრაქტიკაშიც არ არის.
დედამ ნინო ურდულაშვილმა ბუნებრივია მეუღლე ბესო ნაბელიშვილთან ერთად ბევრი განსაცდელი გადაიტანა. მაასტრიხტი განსაკუთრებით ბარბარესათვის შესანიშნავ პირობებს დავაზობს ოჯახს. ნინო მეუბნება, რომ საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობა ჰგონიათ ისაა, როცა რაიმე წინააღმდეგობის დაძლევა შეუძლებელია. შეზღუდული შესაძლებლობა არ არსებობს. საქართველოში გავრცელებული ეს სტერეოტიპი ამბობს ის, ახალი თაობა თავისი მოქმედებით და სწორი განვითარებით ამსხვრევს მას.
ის, რასაც უზიარებ, არის ჯგუფები. ეს ჯგუფი არის უშუალოდ ბარბარეს ფერხემლის თიაქარი, ვისაც აქვს მსგავსი ჯგუფი შეიქმნა საქართველოში, სადაც მშობლები ერთმანეთს უზიარებენ, როგორც საზღვარგარეთიდან, ასევე საქართველოში ვინც არიან. უზიარებთ იმას, რაც ჩვენ აქ ვიტარდება, რა გვაქვს პროგრესი, რა არ არის კარგი, რას გვირჩევენ, რას არ გვირჩევენ. და ამ ყველაფერს პერიოდულად დიდი სტატიებით წერც და ვაქვეყნებ ფეისბუქზე. უზიარებ მშობლებს და ხშირ შემთხვევაში ხდება გამაოგნებელი კომენტარები, რომ წარმოდგენაც არ აქვს, რომ ეს შეიძლება მით ბავშვს დაემართოს. მაგრამ რეალურად, როდესაც ბავშვს აქვს ეს დაავადება, რითიც იბადება ეს, რა თქმა უნდა, არ არის მისი არჩევანი და არც მშობლის, მაგრამ დაიბადა, ხო, ეს ვეღარ შეიცვლება. მაგრამ არა გვაქვს ჩვენ საქართველოში და არ არის, რომ უმკურნალოდ სწორი მიმართულებით. მე არ მოკლაპარაკი მხოლოდ ბარბარეზე, ეს არის ნებისმიერი თიაქრით დაბადებული ბავშვის მდგომარეობა ჰოლანდიაში. ყველა ექიმი ერთმანეთთან შეთანხმებით, ერთმანეთთან გაზიარებული ინფორმაციით წვიტავს, რა არის უკეთესი ამ ბავშვისთვის. დაწყებული მენჯებიდან, ხერხემალი, აბსოლუტურად ყველა ექიმი ერთმანეთის გადაწყვეტის გარეშე არაფერს არ აკეთებს. თუ მივიდნენ საერთო გადაწყვეტილებამდე, რომ ეს არის გასაკეთებელი პირველ რიგში და ეს არის მნიშვნელოვანი, კეთდება. მე ამას ვისურვებდი ჩემ ქვეყანაში, რომ დავბრუნდე. ჩემი მთავარი მიზანი არის ბარბარეს ჯანმრთელობა, ხო? მაგრამ მე თავრობამ ქვეყანა უნდა შემიქმნას ის, რომ მე ესეთი ბავშვი არა მარტო მენტალურად განვავითარო, არამედ ცხოვრებად გაუხანგრძლივო, ხო? ეს არ არის მხოლოდ სკოლაში ატარო და ასე შემდეგ. არა, პირველ რიგში არის ჯანმრთელობა და ბავშვი უნდა იყოს იმ მდგომარეობაში და იმ სტადიაში, რომ განვითარდეს სწორედ.
გარდა იმისა, რომ მედიცინის ექიმების იმედი გვაქვს ხოლმე, როცა საქმე ეხება თანდაყოლილ დარღვევას, ქვეყანაში უნდა იყოს პირობები ბავშვების და ასევე მოზრდილებისთვის, მათი სრულყოფილი ცხოვრებისთვის. მაგრამ აღზრდა სჭირდება საზოგადოებას, რომელმაც ეს ადამიანები თანასწორ უფლებიანად უნდა მიიჩნიოს.
ბარბარე რო დაიბადა, ბარბარე დაიბადა ხერხემლის თიაქრის ღია ფორმით. ჯერ პირველი ცდომილება მოხდა მაშინ, როცა ეხოსკოპიაზე გვეუბნებიან 32 კვირის ორსულს, რომ მართლა ძალიან შოკური განაცხადია, მაგრამ თქვენ სადგილას გავიკეთებდი აბორტს, იმიტომ რომ ამბავშვის გაჩენა არ შეიძლებაო. პირველი მედიცინის მიმართ დამოკიდებულება გამიმძაფრდა და გამიუხეშდა აი ამ სიტყვების შემდეგ. შემდეგ იყო, რომ საკეისრო კვეთით გვინდოდა, რომ დაბადებულიყო და ექიმმა დაიჩემა გინდა თუ არა ფიზიოლოგიური მშობიარობითო გადავწყვიტეთ საკეისრო ჩემი დაჟინებით. მადლობა ღმერთს, რომ ნამდვილად ეს გავაკეთე, რომ დაიბადა საკეისრო კვეთით. 6 საათშივე ბავშვიაშვილში ჩაუტარდა ხერხემლის თიაქრის ოპერაცია და სამ თვეში თავზე დაჭირდა ვენტირო პერიტონალური შუნტის ჩაყენება, იმიტომ რომ სითხე გროვდებოდა თავში. დაახლოებით თვენახევარში ბარბარეს დაემართა დისფუნქცია ამ აპარატის, იმიტომ რომ ორგანიზმი არ მიიღო უცხო სხეული. ჩატარდა ისევ თავიდან ეს ოპერაცია და დავდექით ყოველ 4 თვეში, 3 თვეში ერთხელ კულავების წინაშე. ნუ გახდა ბავშვი უკვე 1 წლის, ყველაფერი მშვიდობიანად იყო, რაღაც რა თქმა უნდა, რაღაც გართულებები იყო და პერიოდულად ხდებოდი სავანტყოფოში, მაგრამ ესე ძალიან არა. და წლის და 6 თვის იყო, რა თქმა უნდა 6 თვის, მაგრამ ისე მოგვიწია ეს თავზე გადაღება. და ნუ აი აქედან დაიწყო ჩვენი ფიქრი, აი უკვე დაიწყო ბავში ზრდაში წავიდა, ფიზიოთერაპია, უკვე იმდენი რაღაც საჭიროებები წამოვიდა, ორტეზები, უკვე ვიფიქრეთ, რომ ეტლიც უახლოეს მომავალში უკვე დაჭირდებოდა, იმიტომ რომ ბარბარე 6 თვიდან ლაპარაკობ და იმდენად განვითარებული მენტალური მდგომარეობა. კი, ეხა ბარბარე არის 6 წლის და ლაპარაკობს სამ ენაზე სრულფასოვნად. ქართულად, რა თქმა უნდა, ინგლისურად და ჰოლანდიურად. აი ამ საკითხზე რომ დავდექით და ეს იყო ნამდვილად ბოლო წვეთი, როცა მივედით ექიმთან და ესეთი მდგომარეობა გითხრა, ორი განსხვავებული რადიკალური პასუხი. აი სახლიდან, სავანტოფოდან სახლის გზაზე მე და ჩემო მეუღლემ გადავწყვიტეთ, რომ ანუ აქ ამ ბავშვს ვერანაირ მომავალს ვერ ვხედავდით საქართველოში. არა მხოლოდ სამედიცინო, უკვე მომავალზეც გადავედით, რომ აი რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ, რა უნდა გავუკეთოთ, სად უნდა ვატაროთ. ბავშვი რო ყოფილიყო სიტყვაზე მენტალურად ჩამორჩენილი ან რაღაც შემთხვევაში უკვე სხვანაირად ფიქრობს მშობელი, რომ ნუ აი ვერივლის სკოლაში ან რაღაც ხვდებით, მაგრამ როცა ბავშვი განვითარებულია, ხედავ და უბრალოდ აქვს შეზღუდვა რაც წელს ქვემოთ, ის ჩვეულებრივი ადამიანია, ისიც და ისიც, მაგრამ ჭირდება მომავალი, რომელსაც საქართველოში ჩვენ ვერ ხედავდით. ვერც სამედიცინო კუთხით და ვერც განვითარების და სკოლის მხრივ და ასე შემდეგ.
სად წავიდეთ? რა გზას დავადგეთ? წვეთი, რომელსაც შეიძლება გადაწყვიტოს ყველაფერი. როგორ მოხდა ოჯახი ნიდერლანდში, ქვეყანაში, რომლის შესახებაც მე ასეთი შეფასება არასოდეს გამეგონა. პურმარილი უყვართ ძალიან.
ვეძიეთ, რა თქმა უნდა, ქვეყანა სად უნდა წავსულიყავით და ჩემ და სამწუხაროდ ვერაფერი ვერ მოვიციე. ერთადერთი ჩემი დედაშვილი მაშინ ცხოვრობდა გერმანიაში და ავარჩიეთ გერმანია იმის გულზე, რომ ელემენტარული თარჯიმანი ან თარგმნა რო დაგვჭირვებოდა. ჩემი დედაშვილი შეძლებდა ჩვენ დახმარებას. რო იტყვიან, აი ძალიან ბრმად წავედით გერმანიაში, ნამდვილად აბსოლუტურად არაფერი არ უცოდით, რა უნდა გავაკეთებინა, სადმა ჩაუბარებულიყავით ან მსგავს რაღაცეები. ასე კითხვა კითხვით და თან ჩემმა დედაშვილმაც მიგუყანა იქამდე და იმაქედან დაიწყო 5 წლის წინ ეს ყველაფერი. ძალიან რთული იყო გერმანიაში, არ მოგატყუებთ. ძალიან რთული იმ მხრივ, რომ მე ვსაუბრობ ინგლისურად, მაგრამ გერმანელები არ იღებდნენ ჩემ ინგლისურს. ყველა სტრუქტურაში, ყველგან, სამედიცინო თუ ნუ რაც დაგვჭირდა, აბსოლუტურად ყველგან თხოვდნენ გერმანულს. ან თარჯიმას, თარგმნელს, რასაც ფიზიკურად ვერ შეძლებ, იმიტომ რომ შენ იქ ვარდები ტოლვილად, ითხოვ თავშესაფარს სამედიცინოს მხრივ, მით უმეტეს ბავშვით, და ძალიან რთული იყო. და მე გავუშვეს დეპორტზე, ღამის დეპორტი მოგვიწია, უბრალოდ სახლში არ ვიყავით, აი ესეც რაღაც გამართლება იყო და იქიდან გადმოვედით უკვე ჰოლანდიაში. რომ აი მოხდებით რაღაცნაირად გზა, ისე იგი გვეკვალებოდა, თავისთავად მოდიოდა ეს ყველაფერი, წამოვედით გერმანიაში, გერმანიიდან ჰოლანდიაში და აგერ უკვე 4 წელია ახავართ და მინდა თამამად თქვა, რომ თავს ვგრძნობ სრულფასოვან ადამიანად. აი ისეთად, რომელსაც შეიძლება სხვა ქვეყანა მესი არ მიიღოს და დარწმუნებული ვარ, რომ ვერ მიიღებს. ჰუმანურები, ყველანაირად გვერდში მდგომები, აი ძალიან გვანა ქართველებს, მინდა გითხრათ, პურმარილი უყვართ ძალიან. კი, ეს იყო ჩვენი მთავარი მიზანი, ჩვენი მთავარი გადაწყვეტილება და ესე მოვიდა ჩემ და ჩემ მეუღლეს გარდა, უნდა დაგვეტოვა საქართველო, აი მაგ ერთი რაღაც წვეთი იყო რა, მაგრამ მაგ წვეთმა გადაწყვიტა ყველაფერი.
თქვენ უსმენთ პოდკასტს შინ უცხოეთში. ვესაუბრები ნინო ურდულაშვილს, ნიდერლანდში, მაასტრიხტში ცხოვრებ ქალს, ორი გოგონას, დედას. სულ ორი სიტყვით მაასტრიხტზე, ქალაქზე, რომელმაც ასე მიიღო ნინო, ბესო, ბარბარე.
მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გავს თბილისს, მაასტრიხტი და რატო? ესე მოდუდუნებს მტკვარი, ძალიან მიხარია ხოლმე, რომ დავინახავ ხოლმე, უცებ გადავეშვები ჩემ ნოსტალგიაში, რომ აი მე საქართველო, ჩემი თბილისი, როგორ მენატრება ხოლმე. ყველაფერი რაღაცა და მაღლობზე აქვს ეს, როგორ ჩვენ ნარიყალა გვაქვს, ესე შუშის ხიდი აქვს უბრალოდ როგორც ჩვენთან თბილისში არის და ძალიან ბევრი რაღაც მსგავსება ძველი სახლების შენობები ძალიან ბევრი არის ფათაშორის აკეგეთი და ძალიან ლამსგავსებული თბილის მანსტრებს ასე რომ არ გაგუჭირდა ამ შემთხვევაში რაღაც ადაპტაცია და ან მარტივი იყო ამ შემთხვევაში გაუსა
ბარბარე მაასტრიხტში. ნეტოვი რას უნდა ფიქრობდეს ეს გოგონა? სვამს ხოლმე შეკითხვას, რატომ არის იქ? საქართველო რა არის მისთვის? დედა ამბობს, იცის რომ ლამაზია მისი სამშობლო.
პერიოდულად მეკითხაი, რას ფიქრობ საქართველოზე, ანუ დაუბრუნდეთ, რას ფიქრობ. პირველი რას დაცნობიერებს არის ის, რომ იქ ყავს უზარმაზარი ოჯახი. საქართველოს სიმართლე კითხავ, ესე ვერ იხსენებს კონკრეტულად, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი იყო იქ სავანტყოფო ესე რამის ადმე წასვლა წამოსვლა არ თან ასაკიდან გამომდინარე წლინახევრის იყო ძალიან მოწოს ფათაშორის საქაურობა იმიტომ რომ ძალიან კომუნიკაბელური ბავშვია გარეთ რო გადის აი არის ადამიანი უბრალოდ არ უნდა რომ ხო გამგელაპარაკოს მაგრამ თვითონ ნატურაა ისეთი ბავშვი რომ ძალით აგალაპარაკებს გარეთ რო გავდივართ ქუჩებში აი მისალმება hello how are you არ არსებობს რომ ვინმე გამორჩეს ხო მე რა საყვარელი ძაღლია და რა ქვია, აუცილებლად წამოიკიდებს ლაპარაკში, ესე ვთქვათ, ადამიანს. ძალიან მოწონს, ძალიან უყვარს, სკოლაზე გიშდება, ძალიან უყვარს. დამოუკიდებელია და თვითონ მიდის და მოდის სკოლაში მარტო.
ტრანსპორტით მიდის ნინო თუ?
კი, ტაქსი მოდის სპეციალური და თვითონ მიდის, მაინც თვითონ ქვია, იმიტომ რომ ბარბარე მასტრიხტიდან 12 კილომეტრის დაშორებით სწავლობს, სპეციალური ადაპტირებული სკოლაა, რომ ბავშვები, აი, ამდენი რაღა რაღაცა ადევს აი მათ სკოლაში, განვითარებაში. იმ ხრივ, რომ არც ერთი ბავშვი არ იყოს ბულინგის მსხვერპლი. მაქსიმალურად ცდილობენ, როგორც კი შეამჩნევენ, რომ ბავშვს რაღაცა პატარა პრობლემა აქვს, ან ჯანმრთელობის ხო ხდებით, აუცილებლად უშვებენ სპეციალურ სკოლაში. ეს სპეციალური სკოლა ადელანტე ქვია, სადაც ბავშვი არის დაცული ბულინგისგან, არავინ არავის არა ბულინგებს და თავს გრძნობენ ძალიან ჩვეულებრივ ნორმალურ ადამიანებად.
ბარბარე მაასტრიხტთან სულ ახლოს მდებარე სკოლაში დადის. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სკოლა, რომელზეც თვითონ ნინო გიამბობთ.
ალბათ სპეციალური სკოლა ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის. სადაც მინდა დავაკონკრეტო, რომ ბავშვები, რომლებსაც ჭირდებათ კათეტერიზაცია და ხო ხდებით ჯანმრთელობის რაღაც მისახედია დღის განმავლობაში, სკოლა რო არ გამოტოვონ, თავ საკუთარი მედდები ყავთ სკოლაში, რომელსაც მთავრობა რა თქმა უნდა ჯანდაცვა აფინანსებს და ოღონდ ბავშვი არ გააცნოს სკოლას. განათლება ხოლონდიელებისთვის არის პირველი. ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპს გადიან ამით და ავითარებენ ბავშვებს ამით. ჩამორჩენა არანაირად არ აქვს ბავშვს. ნებისმიერი პრობლემით რათა უნდა ქონდეს ბავშვ ჯანმრთელობის, ყველანაირად ხელს უწყობენ. ეტლეიტ მგზავრობა, დახმარება მედდის, მასწავლებლის, აბსოლუტურად ყველაფერი აქვს მორგებული ამ ბავშვებისთვის. დარწმუნებული ვარ, ყველა მასწავლებელი სანამ დაიწყებს ამ სპეციალურ სკოლაში მუშაობას, გადის რაღაც ტრენინგებს, სწავლებებს, როგორ მიუდგნენ თითოეულ ბავშვს, იმიტომ რომ თითოეულ ბავშვი არის განსხვავებული დიაგნოზით, არიან სხვადასხვა ტიპის ბავშვები, ახლა ჩემ ბარბარე არის ჩვეულებრივი ხელით დაყავს თვითონ ეტლი, მაგრამ არიან ბავშვები, რომლებსაც ელექტრო ეტლები ყავთ, არიან რომლებსაც უბრალოდ დამხმარე ბორბალი აქვთ, არიან უბრალოდ ხელჯოხით, ან უბრალოდ რაღაც ხელში აქვთ რაღაცა, მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გათვლილია თვითოულ ბავშვზე. მასწავლებელიც კი გათვლილია თვითოულ ბავშვზე. აი, ახლა ბარბარეს ჯგუფი არის, შედგება 10 ბავშვისგან, 10 სხვადასხვა დიაგნოზის ბავშვისგან და 10-ვე და 10-დან თითო მასწავლებელზე არის გათვლილი 3 მოსწავლე. კლასში ერთი მასწავლებელი არ ყავთ, ბარბარეს ყავს 4 მასწავლებელი დღის განმავლობაში. ეხმარებიან, ასწავლიან, უკითხავენ, სპორტი აქვთ, გარეთ გაყავთ. აი, შეიძლება მშობელმა იმდენი ვერ გაუკეთოს სიტყვაზე მე, რასაც სკოლა უკეთებს ბარბარეს. ესეთი სკოლები არა მარტო საქართველოში, მე ვფიქრობ, რომ ყველგან მისასალმებელია. რამდენად არის, არ ვიცი სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ფაქტია, რომ ჰოლანდია არის უძვირფასო ქვეყანა შესყიდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის და ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ყველანაირ, აბსოლუტურად ყველანაირ იმას უქმნის პირობას, რომ ეს ბავშვები და ეს ადამიანები სწორი გზით წავიდნენ ცხოვრებაში. არ ქონდეთ დაბრკოლებები, გადალახონ თვითონ ისწავლონ საკუთარი პრობლემების გადალახვა. ჩვენ რო სკოლაში რო დაიწყო ბარბარემ სიარული, თავიდან მე დავყვებოდი და თან ვიყავი ორსულა დანაბელზე. დამასწრებლობა მითხრავ კი, მაგრამ როდემდე უნდა ზდიო ამ ბავშვს? იმიტომ რომ დრო არის უკვეო, რომ ჩვენ სამი წლიდან ბავშვებს უბრალოდ მივიყვანთ და ვტოვებთო და ვთხარ უკაც რაღაც, მაგრამ ჩვენ საქართველოდან ვართ მეთქი და ჩვენ 18 წლის ბავშვებიც კი სკოლაში მივდივართ და მივყვებით მეთქი და ძალიან გაუკვირდა, არაო ფსიქოლოგი ჩაერთო, რომ სწორედ მიგვეწოდებინა ბარბარესთვის ეს ინფორმაცია, რომ უკვე დრო იყო დამოუკიდებლობის და მარტო უნდა წასულიყო. და აი ესე ფსიქოლოგის თანხმარებით ბარბარემ დაიწყო დამოუკიდებლად ცხოვრება სამი წლის ასაკიდან, ასე ვთქვათ.
ევროპას უწოდებენ ხოლმე ბებერს. ბებერი რომ არიყოს, ვერც ამოდენა სიბრძნეს, ამოდენა სულიერებას და ამოდენა ადამიანურობას შეაგროვებდა ეს კულტურა, რასაც ევროპული ჰქვია. ნიდერლანდი მისი ნაწილია და დღეს, როცა ნინო უდულაშვილის პატარა ბარბარეს დედას ვესაუბრებით, მისი აზრი მაინტერესებს, რა ფორმულაა, რა იმპულსია, რომელიც ამ ქვეყნებს ზოგს მეტად და ზოგს ნაკლებად აკეთებინებს ამას. შეუფნას პირობები ყველას, შეზღუდული შესაძლებლობის თუ უნარის და ასე შემდეგ, პირებს, ბავშვებს და მოზრდილებს.
თავად ჩემი აზრით, საიდანაც მოვიდა, ეს არის, რომ ყველა ადამიანი ჰოლანდიაში არის თანასწორ უფლებიანი. ჩემი აზრით, არავინ ერთმანეთს არ ანსხოვებს და არ აბულინგებს არც სკოლაში. ჯერ სკოლაშივე ისწავლება, რომ ეს ბულინგი და ადამიანის დამცირება არის ცუდი. შესაბამისად არის შექმნილი ესეთი სპეციალური სკოლები. ამაზე ზრუნავს ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, მთავრობა და მერე მოდის უკვე კანონმდებლობა, თანასწორუფლებიანობა. აი ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ თითოეულ ადამიანს აქ გათვითცნობიერებული აქვს, რომ არავინ არ არის ვინმეზე არც მეტი და არც ნაკლები. ერთმანეთი პატარა მაგალითს მოგიყვანთ, მაგალითად სამსახურში რომ მიდიან ადამიანები და ქონია შეხება თუნდაც მასწავლებელი, მოსწავლეები ენის შესწავლის დროს, ხო? მასწავლებელი არის მხოლოდ როცა ოთახში, კლასში ხარ, მაგრამ როგორც კი ცდები საზღვარს გამოდიხარ სკოლიდან და კლასიდან, ის მასწავლებელი არის უკვე შენი დონის. არაფრით არ თვლის, რომ ის შენზე რამით მეტია, რომ ენა იცის ან ხოხდებით. თანასწორ უფლებიანობა ჰოლანდიერებისთვის არის ჩემი აზრით ყველაზე საუკეთესო თვისება, ყველაზე კარგი ჰუმანურობა, ასე რომ თავი ეს არის.
საქართველოდან უცხოეთში სამკურნალოდ ბევრი მიდის, მიხვდათ ბავშვები. ამას ყოველთვის ახლავს პრობლემა, რომელსაც ჰქვია საფინანსო. უფლო ადამიანი ასე იულად უცხოეთში სამკურნალოდ ვერ წავა. ნინომ და ბესომ თავშესაფარი მოითხოვეს ევროპაში, ჯერ გერმანიაში და ახლა უკვე ნიდერლანდში. ხშირად არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება უცხოეთში, საერთოდ ასევე ნიდერლანდში. თავშესაფრის მიღების მიზნით განაცხადის შეტანისა თუ მასთან დაკავშირებული სხვა კითხვების გარშემო. ნინო და ბესო ცდილობენ, რომ სწორი ცნობები მიაწოდონ დაინტერესებულ ადამიანებს.
გამოსავალი ვარ ქონდა, რა თქმა უნდა, გადავწყვიტეთ ჩვენ თავშესაფრის მოთხოვნად. გამომდინარე აქედან, რომ ვერავის ვპოულობდით, რა თქმა უნდა, სოციალური ქსელი არსებობს ამისთვის და ნუ მოუძებნე ქალაქი და ქალაქში რამოდენიმე ქართველი, რა თქმა უნდა, ვიპოვე, გვაქვს კომუნიკაცია, კონტაქტი, მაგრამ აი ჩვენი, ჩემი პირადი და ჩვენი, ჩემ მეუღლის მიერაც ჩავბარდით და გავიარეთ აი ქსებიდან გამომდინარე, ზოგი არასწორიც იყო, რასაც გვეუბნებოდნენ, მაგრამ მაინც გავიარეთ, ხო, ის არასწორი ინფორმაციით. გამდინარე აქედან მე პირადად ამ წელს დასაწყისში მომივიდა ესეთი იდეა, რომ გამეხსნა და გამეკეთებინა ჯგუფი სოციალურ ქსელში, Facebook-ში, სადაც ქართველებს მე არ მაქვს ხო ქვეყანაზე ლაპარაკი და უცხოელებს დავაყენებდი სწორ გზაზე. იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში ხვდებოდა ძალიან ბევრი ისეთი მცდარი ინფორმაცია, როცა ხალხი ჩამოყავდა, თეუნებოდნენ ვიზას გაგიკეთებ, მოწოვას გაგიკეთებ. იმ ადამიანს ხო სწორი მიმართულება ჭირდება, სადიპოვის მიმართულებას თუ არა, ანუ Google-ში ან სოციალურ ქსელში, ხო? აქედან გამომდინარე შეუქმენი ჯგუფი თავშესაფრის მაძიებლები ჰოლანდიაში, ნიდერლანდების სამეფოში. სადაც დავდე ყველანაირი ინფორმაცია, სწორი ინფორმაცია მითხა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია რაც ჯგუფში მიდევს არის ამოღებული ოფიციალური თავრობის გვერდიდან, სადაც ყველაფერი წერია, თარგმნი რა თქმა უნდა და დევს ქართული ქართულად. დეტალურად არის აღწერილი ქართველებისთვის როგორ შეიძლება ჩამოსვლა, ჩაბარება, სამედიცინო პოლიტიკური თუ სხვა მიმართულებით რა შანსია. Ну, шансы, რა თქმა უნდა, ყველა ინდივიდუალურია და ყველა кейსი განეხილება როგორც სხვადასხვა, მაგრამ თვლი რომ ერთ-ერთი კარგი საფციელი იყო ჩემი მხრიდან თავს, რა თქმა უნდა, არ ვიწონებ, მაგრამ ძალიან მიხარია რომ ხალხს მოსწონს, ძალიან მიხარია რომ არსებობს ეს ჯგუფი.
და საბოლოო ჯამში, ალბათ შეზღუდული შესაძლებლობის, შეზღუდული უნარის და ასე შემდეგ ადამიანების მიმართ უმთავრესი საზოგადოების დამოკიდებულება რჩება. საზოგადოებას უნდა სურდეს ესმოდეს ვინ არიან ეს ადამიანები.
მინდა რომ ყველა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვი ადამიანი საქართველოში იყოს შესაბამისად დაფასებული. დაფასებაში არ გულისხმობ იმას, რომ ვიღაცამ პატივი სცეს ან რაღაცა არა. ამაში გულისხმობა, რომ თავრობა, ოჯახი, ნებისმიერი ეს ადამიანები მიიღონ ისეთებად, როგორებიც არიან. მიიღონ ისეთები, როგორც არიან და პატივისცემ მით რაღაც ნაკლოვანებას და რაღაცას და ნუ უსვამენ ხას იმ რაღაცა კონკრეტულს მაგალითისთვის რომ მოვიყვანო, აი მე ბებო მოგიკვდეს, ხოიც როგორ ვიცით ქართველებმა. ნუ არ ჭირდება ამ ადამიანებს ესეთი დათრგუნვა ფსიქოლოგი, ეს არის ფსიქოლოგიური ტრავმა ადამიანისთვის, როცა აი ესეთ რაღაცას გეუნებიან და მითუმეტეს ბავშვისთვის. ბავშვისთვის, რომელიც ვერ აცნობიერებს ჯერ კიდე არ აქვს ის გადახარშული და იცის, რომ ძალიან ნორმალურია და ამ დროს ძალიან ჩაოლებრივი ადამიანი და მისი შინაური ეუნება, რომ აი მოგიკუდეს ბებო, აი მე და რო ეს ფიშვიში როგორც ქართველებმა იციან, ხო იცით რაღაც დაან ისე. არ არის საჭირო და ვფიქრობ, რომ ყველა ოჯახმა საკუთარი შვილი არ უნდა დამალოს, იმიტომ რომ არის შემთხვევები და ვიცი პირადად მე, ხო დედიკო ინსტიტუტი, საკუთარ შვილებს მალავენ და სწვენიათ. ამაში არაფერი არ არის სამართლიანო. ამაში არაფერი არ არის დასამარი და პირიქით, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც სხვებს არ გვანა. ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც იმაზე მეტი ესმინ და იმაზე მეც გრძნობ, ვიდრე თქვენ და მე და სხვა ნორმალური ადამიანები. შეიძლება თქვენი ერთი რაღაც გვერდულად დაღიმება სხვანაირად მიიღოს. მე და თქვენ შეიძლება ირონიაში გავატაროთ რაღაც და ერთ დრო ირონიულად გამიღიმა, მაგრამ ესენი ჩაულებრივ გაღიმებად იღებენ. სრულიად სხვანაირად არიან მოწყობილები და სრულიად სხვანაირი შინაგანი სამყარო აქვთ, რომელიც არის ულამაზესი და ძალიან ვთხოვ ყველა იმ შობელს, ყველა იმ დასრულ ადამიანს, რომ არ მიაყენონ ფიზიკური და მორალური ზიანი ესეთი გამოხტომებს დავარქვნონ ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არ არის ნორმალური მდგომარეობა, ნორმალური მისაღები არ შეიძლება.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. დღეს გაცემის ავტორი ოქროპირ რუხაძე გეამბობდით ნინო ურდულაშვილზე, მის ნიდერლანდში, მაასტრიხტში მცხოვრებ ოჯახზე, რომელსაც ორი გოგონა ჰყავს, ბარბარე და ანაბელი. ოჯახმა საქართველოს დატოვა ბარბარეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების პოდკასტის შინ უცხოეთში. მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე. რადიო თავისუფლება.gr. ასევე ყველა თქვენთვის ცნობილ პოდკასტების პლატფორმებზე. ნახვამდის.